14.24. Hər vaxtınız xeyir, bizi daim izləyən və bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. 14.24 verilişinə xoş gəlmişsiniz. Verilişin moderatoru mən olacağam, Vüsal Əlibəyli, Azalı Radiosundan səslənirik. Bugün gənclər konfliktlərdən, münaqişələrdən, sülhdən danışacaqlar. Məndən sağ tərəfdə oturan Qanı Nəsirov Sülh və ya qələbə münaqişəyə baxış adlı layihənin rəhbəridir. Məndən solda isə Bakı Dövlət Universitetinin yenicə məzunu olmuş Rəna Alafeldiyevadır. Rəna həm də Gürcüstanda elə bu məhz bu mövzuda yay məktəbində olub və təzə qayıdıb və oradan eşitdiklərindən, öyrəndiklərindən bizə danışacaq. Xoş gəlmişsiniz, hər ikinizi salamlayıram. Xoş gördük.
Təşəkkür edirəm.
Qanı, səndən başlayaq elə. Maraqlıdır, niyə məhz bu mövzuya üz tutdun?
Bilirsiniz, mən üzv olduğum təşkilat Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı layihələri həyata keçirməkdə çox maraqlıdır. Bu məsələlərdə də çox aktivdir. Buna misal olaraq biz keçən il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı iki beynəlxalq tədbir keçirdik. Burada sırf məqsəd beynəlxalq gəncləri toplamaq və onları Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatlandırmaq idi. Bu səfərki tədbirimiz sırf yerli gənclər üçün nəzərdə tutulub. Burada bu tədbirdə əsas məqsədimiz yəni, gəncləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatlandırmaq, yəni son zamanlar regionda baş verən münaqişələr vəziyyəti elə həddə çıxardıb ki, buradakı gənclərin münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsinə ümidləri itib yəni. Yəni, buna misal olaraq Gürcüstan 2008-ci il avqusta Gürcüstanda baş verən avqusta hadisələrini misal gətirmək olar.
Adını da maraqlı qoymuşsunuz, sülh və qələbə.
Çünki ona görə ki, münaqişə, hal-hazırda münaqişədə yəni, iki mövqe yəni, irəli sürülür. Biri sülhdür, hansı ki, buna həm Azərbaycan, həm Ermənistan dövlətləri çalışır ki, əldə eləsinlər. Təhlükəsizlik nöqtəyi nəzəri isə xarici qüvvələr tərəfindən maraqlıdır ki, onlar bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etməkdə çətinliklər və bunları sülh yolu ilə həll edə bilmirlər və daha çox münaqişədə stabilliyi qorumağa çalışırlar. Bu da hansı ki, təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən yanaşmaya üstünlük verirlər. Buna görə biz bu iki sualı gənclər arasında sual qoyacaq. Onlar özləri münaqişənin gedişatında öz-özlərində anlayışını formalaşdırsınlar ki, biz bu münaqişədə biz gənclərin mövqeyini təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən mi yanaşırıq, yoxsa sülh nöqtəyi nəzərindən mi yanaşırıq? Yəni.
Aha, istədim Rəna danışsın bizə, biraz təcrübə, yəni xarici təcrübədən bildiyimə görə başqa ölkələrin təmsilçiləri də olub Rəna. Hansı ölkələrdən əsas gəlmişdilər və sən nə gətirdin o seminardan Bakıya?
Deməli, biz iştirak elədik, deməli, 20-sindən, iyunun 20-sindən 27-sinə kimi Gürcüstanda Gənclər Sülh və Təhlükəsizlik üçün adlı yay məktəbi idi. Deməli, orada 20 ölkənin, yəni 20 nəfər vardı iştirakçı və hər ölkədən bir nəfər, iki nəfər olmaqla, misal üçün Azərbaycandan əgər jurnalistlərdirsə, Gürcüstandan politologiya, hüquq fakültələrinin tələbələri və yaxud da Avropadan, yəni Şərqi Avropadan hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının işçiləri ya gənclər şəbəkəsinin üzvləri vardı. Yəni müxtəlif sənət ixtisasları seçib və başqa-başqa ölkələrdən gətirmişdilər. Sadəcə dünyada baş verən konfliktlərə münasibətdən öyrənmək üçün və əslində orada iştirak edən ölkələrin özlərində, yəni seçimləri də müxtəlif olmuşdu. Çünki əgər Azərbaycan varsa, Ermənistan da vardı, Gürcüstan vardı, Rusiya vardı, lap olsun Balkanlardan var idi və köhnə Yuqoslaviya Yuqoslaviyanın qalıqları olan, misal, Bosniya-Hersegovinadan, Xorvatiyadan vardı. Yəni, bunlar da konflikt yaşamış adamlardı. Həmçinin də, misal üçün, İsveç və Avstriya kimi ölkələrdən də iştirakçılar vardı. Onlara, yəni, gənc idilər və onların, yəni, müasir dövrdə heç bir konfliktləri olmadığı üçün heç onlara ümumiyyətlə maraqlı idi ki, ümumiyyətlə görən nə olub ki, Gürcüstanla Rusiya arasında? Niyə gənclər, bunlar nədən danışırlar? Yəni, belə şeylər vardı və orada, deyəyim ki, danışacaq o barədəki rol oyunları olurdu.
Ora qaydacaq, maraqlıdır. Bax, qana, burada Rənan dediyi kimi, təkcə yəni, yerli Gürcüstan və Rusiya arasında olan konflikt deyildi, müzakirə obyekti, beynəlxalq və konfliktlər idi. Və sizdə necə olacaq təlimdə? Yəni, ancaq yerli konflikt?
Bizim təlim yalnız və yalnız Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzərinə təhlillər aparılacaq, yəni sırf Dağlıq Qarabağ münaqişəsi.
Aha, bax, nələr öyrədiləcək? Yəni, hansı siz nəzəriyyə çox üstünü verəcəksiniz, yoxsa praktik rol oyun var?
Həm nəzəriyyə, həm praktik yəni, biliklərə üstünlük veriləcək. Belə ki, tədbir 5 gündən ibarət olacaq. İlk 2 günü sırf nəzəri cəhətdən yanaşılacaq tədbirə. Yəni, tədbirin iştirakçıları konflikt nədir, konfliktdə münaqişə tərəfləri nə üçün münaqişə içərisinə daxil olurlar, münaqişə dövründə tərəflər nəyə əldə eləməyə çalışırlar. Bu cür məsələləri iştirakçıları bilgiləndirdikdən sonra əsas praktiki məsələlər, dediyimiz kimi, Rəna xanımın qeyd etdiyi kimi rol oyunlar olacaq, qrup işləri olacaq. Bunlarda iştirakçılar özləri müəyyən edilmiş mövzuları müzakirə edərək sonradan bunu təqdim edəcəklər iştirakçı plenar sessiyalarda.
Bu maraqlıdır ki, nə fərqi olur konflikti rol oyununda oynamaq və yaxud da ki, həyatda yaşamaq? Yəni, ta ki, yanaşma necə müxtəlif dəyişirmi yanaşma tərzi?
Rol oyunu əhəmiyyət ondan ibarət ki, rol oyunlarında rol oyunu idarə edən istədiyi kimi hadisələri yönləndirə bilər, yəni mövzuları təyin etməklə, iştirakçıları müəyyən eləməklə. Burada da əsas məqsəd ondan ibarət ki, bu tədbiri həyata keçirilənlər məsələn müxtəlif suallara cavablar əldə eləsinlər. Məsələn, real həyatda bunlar idarə edilmir. Yəni burada necə deyərlər, hər hansı bir praktika həyata keçirilmir. Rol oyunlarında burada idarəçilər müəyyən bir suallara cavab axtarmağa çalışırlar. Məsələn, konfliktin, münaqişələrin səbəbi nədir? Burada rol oyununu həyata keçirməklə, iştirakçıların xasiyyətlərini, hərəkətlərini izləməklə bu suallara cavab tapmağa çalışırlar. Səbəblərini öyrənməyə çalışırlar. Amma real həyatda bu tamam başqa, fərqli bir şeydir. Yəni.
Sənəsə nə deyə bilərsən? Ümumiyyətlə, necə bir rol oyunları oynadınız orada?
Orada əsas, yəni praktikaydı. Ancaq rol oyunları olurdu və yaxud da başqa şeylər, ancaq qrup işlərlə məşğul olurduq. Rol oyunları doğrudan maraq çünki rol oyunu olanda məsələyə tamam hər tərəfli baxırsan. Yəni, əgər şəxsi hətta misal üçün heç kəs mənim tolerantlığımı ölçəmirsə, hətta özüm-özümə belə etiraf eləmədiyim şeyləri rol oyununda məcbursan, yəni özünü mütləq qoymalısan. Və əgər oynayırsansa, yəni zəhmət olmasa, onun da baxış bucağından baxmalısan da. Çünki oyunu oynayan udmaq istəyər. Misal üçün, mən bir dənə rol oyunu misal üçün deyim. Orada belə bir rol oyunu oldu, hansısa bir şəhərdir və şəhərdə müxtəlif icmaların üzvləri yaşayır və dini götürülmüşdü. Dini götürülmüşdü, misal üçün, İslam dinin icması var idi, erməni kilisəsi vardı, ortodokslar vardı və yezidilər var idi. Orada, deməli, şəhərdə bir otel tikilir və otelin də tikilməsində bu dörd icmanın dördündən də icazə alınır və hamısına deyilir ki, siz də tələblərinizi bildirə bilərsiniz də. Misal üçün, mənə düşmüşdü ortodoks olmaq misal üçün, artıq mən məcburdum ki, onların baxış bucağından baxam və hər şeyi ortodokslar üçün istəyim ki, oteldə mütləq ortodokslara iş verilməlidir, mütləq bir suvenir mağazası olmalıdır birinci mərtəbədə, bizim restoran olmalıdır, nə bilim, xristiyan dünyasına ait yeməkləri bişirməli. Yəni, bizə pul gələn şeylər olmalıdır. Və mütləq də bizim kilsəyə oradan şəkillər təşkil olunmalıdır ki, cəmat gedə bilsin, turistlərin belə. Ümumiyyətlə, müxtəlif tələblərimiz vardı. Amma, misal üçün, müsəlman icmasına düşmüşdü gürcülər, ruslar, Gürcüstandan, Rusiyadan gələnlər. Onlar, yəni, misal üçün, heç məscid istəməmişdilər. Biz onlara, mən başqa, yəni, dedik ki, siz məscid istəməlisiniz də. Çünki əgər din varsa, onun üçün məscid olmalıdır. Dilə biz neyini də belə iç, yəni.
Yəni, onlara qəribə gəlir.
Qəribə gəlir, hə. Misal, biz özümüz təklif edirik, yox, yəni, darsın, müsəlman sizin məsid olmalıdır, onu nə tələb eləyin. Hə, belə bir şey və axırda əlbəttə ki, çox fikir ayrılıqları oldu. Misal üçün, biz demişdik, oteldə işləyənlərin 25% ortodoks olmalıdır, nə mütləq erməni kilisəsini üzlədirlər, yox, siz olun 20%, bizdə olsun 30%, belə də, yəni, amma axırda, yəni, nəsə bir fikirə gəldi, çıxdıq və razılaşdıq, həmin otelin tikilməyinə də qərar verdi. Ancaq bu mərhələ məhəlləyə qədər bu saatda 4-5 saat bu müzakirəsi getdi.
Təkcə bu sizin layihə və yaxud da Rəna iştirak etdiyi sonuncu və yaxud da ki birinci layihələrdən deyil, yəni çox layihələr keçirilir. Bax bu dünya görüşünə gənclərin həqiqətən mi təsir edir və yaxud da nə dəyişir? Yoxsa elə gənclərin belə deyək də qabiliyyəti, bacarığı, görüşləri, baxışları elə olduğu kimi rol oyunlarında qalır və kənara çıxmır. Real həyatda da artıq bunun görmürük biz.
Yəni təbii ki dəyişiklik yəni qısa müddətdə baş verəsi deyil. Bu uzun müddətli prosesdir. Təbii bu layihələrdə əsas məqsəd dəyişikliyi bir iki həftə ərzində həyata keçirmək deyil. Burada əsas məqsəd gəncləri maarifləndirməkdir. Digər bir tərəfdən isə hal-hazırda yəni elə bir şəraitdə yaşayırıq ki, sağlam məlumatı əldə eləmək elə də asan deyil. Yəni müxtəlif cür məlumatlar gənclər əldə edə bilərlər, amma bunların nə qədər doğru və əsaslı olduğunu əsaslı olduğuna inanmaq bir çətindir. Təbii biz bu öz tədbirimizdə çalışacağıq ki, elə ekspertləri dəvət edək ki, elə qonaqları dəvət edək ki, onlar sırf Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə mütəxəssis olsunlar. Bu konfliktdən bilikli olsunlar və belə olduğu təqdirdə gənclər daha doğru və dəqiq məlumatlar əldə edə biləcəklər. Məncə layihələrin də əsas məqsədləri budur. Yəni, həyata keçirənlərin ən öndə məqsədlərindən biri odur ki, iştirakçıları və yerli gəncləri dəqiq və doğru məlumatlarla məlumatlandırsınlar. Yəni.
Yəni, bir də stereotiplərin atılmasına kömək və yaxud da ki, belə deyil, üstələnməsinə kömək edirmir, Rəna. Bax, artıq sən bitirib gəlmişsən də yay məktəbini. Səndə elə bir stereotip var idi mi ki, artıq bu yay məktəbindən sonra fikirləşdi, bir daha baxmalı oldun ki, yox, bunun başqa bir prizması da var. Yəni, başqa cür də baxa bilərəm mən öz stereotiplərimə və yaxud da ki, fikirlərimə, dünya görüşmə. Aha. Məqamlar ümumiyyətlə oldu ki, təkcə səndə yox, elə oran ta ki, başqa tələbələr arasında.
Adicə mən bir şey deyim, misal üçün xaricilər üçün, xarici deyəndə yəni bizim üçün də Avropa üçün, Avropadan gələnlər üçün onlar stereotip deyəndə ancaq bunun şov tərəfini fikirləşirdilər. Misal üçün, kürən qızları fikirləşirdilər ki, hə, kürən qızlar biraz ağılsız olurlar, yəni bu tip stereotipdə. Bir də stereotip var ki, misal üçün, hə, Qafqazlı olmaq stereotipi. Onlar Avropadan Qafqaz necə görünür? Misal üçün, onlar üçün Qafqaz ancaq çox içən və çox oynayan belə bir şeydir və bir də onların qeyri hökumət təşkilatlarına baxış məsələsi var. Misal üçün, onlar üçün qeyri hökumət təşkilatı doğrudan maraqlı işdir və layihələr keçirtmək müxtəlif belə, amma Qafqazlılar üçün, misal, Rusiyadan, Gürcüstandan olan iştirakçılar üçün qeyri hökumət təşkilatı demək qrant deməkdir. Yəni, qrant yəni almaq və yemək deməkdir. Yəni bu başqa cürə deyil. Mm-hmm. Bu stereotipdir yəni. Mm-hmm. Hər necə olsa bu yaranıbdır. Amma bir şey var. Orada məsəl üçün təlimçi gəlmişdi Agit Mirzəyev. O çox millətli Gürcüstan təşkilatının sədri idi. O deməli sizə bir söz deyim, lövhəyə bir dairə çəkdi və hamıdan tək-tək soruşdu bu nədir deyə. Və əlbəttə ki müxtəlif fikirlər vardı. Biri üçün o topu idi, biri üçün yer kürəsi idi, biri üçün günəş idi. Sonra onun bir ikinci bir dairə çəkib onu qaraladı. Hamı dedi ki, həyində qara topdur, misal üçün də. Amma sonra üçüncü dairəni çəkib yarısını ala göstərdi, yarısını qara. Yəni, bu stereotipə, stereotip deyən belə baxmayın da ondan. Bir də bu tərəfindən baxın. Misal üçün, o kürən qız olub çox ağıllı ola bilər. Yəni, ona o tərəfdən də baxmaq lazımdır. Hı-hı. Müxtəlif stereotiplərə, yəni bir tərəfli baxma heç vaxt düzgün deyil. Həmçində konfliktlərə də filan ölkə günahkardır, filan ölkə günahkardır, filan etnik qruplar. Yəni, onun heç bir olmalı deyil. Müxtəlif baxışlardan baxın, özünü onun yerinə qoymalısın.
Necə fikirləşirsiniz? Konfliktlərin yumşaldılmasında bu treninglərin rolu var mı?
Təbii.
Belə götürək Ermənistan və Azərbaycan arasında olan konflikt.
Çox çətindir bu prosesi həyata keçirmək, çünki hər iki cəmiyyətdə yəni, qəlibləşmiş fikirlər var. Yəni. Bunları aradan qaldırmaq, yeniləri ilə əvəz etmək çox çətindir. Amma təbii ki, yeni gənclər, yeni, məsəl üçün, Avropa dünya görüşü ilə tanış olan gənclər, yeni biliklər əldə edən gənclər münaqişəyə yeni nöqtəyi nəzərdən baxmağa bacara bilirlər. Amma bunlar çox azlıq təşkil edir. Və çoxluğu təşkil edən cəmiyyətin fikirləri qəlibləşdiyi üçün istəyə gəldə onların kifayət qədər yəni, mariflənmə mənbələri olmadığı üçün və yaxud da müxtəlif mariflənmək üçün mexanizmlər olmadığı üçün bunları dəyişdirmək çox çətindir. Amma təbii ki, hər hansı bir cəmiyyətdə hər kəsin bir fikirdə olması, yəni, eyni nöqtəyi nəzərə paylaşması doğru bir şey deyil, yəni, müxtəlif fikirlər olmalıdır. Bu da cəmiyyətin ayaqda durmasını və inkişafını təmin edən bir şeydir. Amma indi dediyim kimi çox çətin bir şeydir yani bunu həyata keçirməyə.
Məncə sadəcə bu təlimlərin ümumiyyətlə məktəblərinin olsun. Sadəcə sayını artırmaq lazımdır. Çünki misal üçün mənim əgər 21 yaşım varsa və mən necə deyim, təkcə Sumqayıtda doğulmuşamsa, mən axı o Qarabağ hadisələrində iştirak eləməmişəm. Yəni mən bunu təsəvvür eləsəm ancaq televizorda gördüklərimdən təsəvvür elə bilərəm də. Yəni bu tamam bu stereotip məndə qırıldı. Nə bilim, bu qəlib tamam söküldü bu treyninglərin sayəsində. Axı bəs biz bunu o hadisələri yaşamış, oradan qaçmışlardan tələb eləyə bilmərik ki, tolerant ol. Hı-hı. Yəni sadəcə vaxt keçməlidir. Yəni nə məndə vaxt keçməlidir. Onlar da yəni sırf o hadisənin iştirakçıları cəlb olunmalıdır bu treyninglərə. Əgər biz sülh istəyiriksə, onlardan başlamalıyıq. Onlara nəyisə deməli ki, tutaq ki, onların kimlərsə bağışlanmağını istəməliyik.
İstərdim qanım biraz bizə məlumat verərdin bu layihəniz, yəni kimlər müraciət edə bilər, yəni hansı belə deyək də xüsusiyyətlərə uyğun seçim edəcəksiniz? Yəni
Dediyim kimi, yenə də təkrar edim, layihə yerli gənclər üçün nəzərdə tutulub. Layihədə çalışacaq ki, iştirakçılar müxtəlif QHT nümayəndələrindən və müxtəlif regionlardan olsunlar. Və təbii bir yaş limiti də qoymuşuq. Çalışacaq ki, iştirakçılar əsasən 18 və 30 yaş arası gənclərdən ibarət olsun. Prinsipimiz bundan ibarət. Yəni, bu prinsiplərə uyan gəncləri biz çağırırıq ki, bizim tədbirimizə müraciət eləsinlər. Yəni.
Yəni ki, kimə müraciət edə bilər? E-mail və yaxud da kontaktlardan deyərdin zəhmət olmasın.
Təbii, bizim təşkilatın web səhifəsi var. www.agaat.az saytından məlumatı əldə edə bilərlər və müraciətlərini bizə müraciət edə bilərlər. Yəni.
Son tarix harda, yəni nə vaxta qədərdir?
Son tarix iyul ayının 10-udur. Yəni bu vaxta qədər öz müraciətlərini göndərə bilərlər namizədlər yəni.
Ümumiyyətlə maliyyəni kim təşəbbüs göstərir bu, yəni bu cür layihənin dəstəklənməsinə? Yəni,
bizim təşkilat dedim ki, özünü maliyyələşdirmək yəni imkanında deyil. Ona görə biz layihələri həyata keçirmək üçün müxtəlif donorlara müraciət edirik və bu kontekstdə də biz Almaniyanın xarici mədəni əlaqələr üzrə institutuna müraciət eləmişdik. Yəni, onlar da öz dəstəklərini bizə bildirmişdilər və maliyyə yardımı ayırmışdılar bu tədbiri həyata keçirməyə.
Amma sizin təşkilatın adı
Azərbaycan Gənclərinin Avroatlantika Təşkilatıdır.
Son sualımı vermək istərdim. Sadəcə belə deyək də, bir nəticə olaraq sizcə, ümumiyyətlə, bu təlimlərin keçirilməsi də və yaxud da bu yay məktəblərinin olması vətəndaş cəmiyyətinin belə deyək, elementləridir. Sizcə vətəndaş cəmiyyəti necə təsir göstərə bilirmi dövlətin siyasətinə Qafqazda? Avropada başqa məsələ. Qafqazda necə?
Yəni, Qafqaz dövlətləri də ki, misal üçün, belə götürək də, münaqişə içərisindədirlər və bu dövlətin həm cəmiyyətin cəmiyyət içərisindəki insanların bir-biri ilə münasibətlərinə, dövlətlərin xarici siyasəti və daxili siyasətinə çox böyük təsir edir. Və irəliləyişin baş verməsi də, yəni, mən inanıram ki, bu konfliktlərin həll edilməsindən sonra baş verəcək. Yəni, hal-hazırda düzdür, mühəm dərəcədə yəni, təsirlər göstərir, amma bunlar nəzərə çarpacağı dərəcədə deyil. Yəni, çox yəni, mən belə fikirləşirəm ki, təsiri çox azdır, yəni, kifayət qədər və inkişafa gətirə biləcək dərəcədə deyil. Üstəgəl də bu sayda fəaliyyət göstərən QHT-lər o qədər də mütəxəssisləşmiş deyirlər və məqsədləri vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yönəldilmişdir. Rəna xanımın buyurduğu kimi, sadəcə yəni, qrant tutub, onun müəyyən miqdarını layihəyə keçirdib, qalanlarını özləri üçün istifadə eləmə məqsədləri də var. Yəni. Yəni, belə bir şeylər olduğu yerdə təbii inkişafdan da çox az inkişaf
gətirmək. Yəni, gənclərin belə deyək və yaxud da ki, bu cür treyninglərin təsir qüvvəsinin az olmasına səbəb yəni, budur yalnız.
Mən özüm yoxsa... də yəni, bir çox, misal üçün, Qarabağla bağlı tədbirlərdə işləkilmək. Bu sayda tək bizim təşkilat deyil, həmçinin, misal üçün, Humanitar Araşdırmalar Cəmiyyətidir, Azərbaycan Beynəlxalq Nadir Məktəbidir, tədbirlər çox həyata keçirdilər. Onların bu sayda təcrübələri var, amma belə baxanda onların iştirak həyatə dairəsi çox azdır. Yəni, bununla inkişafa nail olmaq olmaz. Yəni.
Mən istərdim deyim, yəni, onların vətəndaş cəmiyyətinin dövlətin siyasətinə təsiri, yəni, hazırda Azərbaycan əlbəttə ki, bu yoxdur, təsir yoxdur. Məsələn, əgər biz vətəndaş cəmiyyəti deyiriksə, əlbəttə ki, onun üçün qeyri hökumət təşkilatları, onların əməkdaşları, onların keçirdikləri treyninglər, hamısı bu prosesin içindədir. Və mən misal üçün bir şey deyim, əgər hansısa tutaq ki, indi qanun müəllimliyi keçirdəcəklər də təlim düzü layihə olacaq bu. Bu hansı televiziya kanalında yayımlanacaq? Bundan adi cəmaatın nə xəbər olacaq? Yəni əlbəttə ki, heç kim. Başsız, yəni sadəcə xəbər olmalı. Müəyyən bir qisim, tamam mən indi universitet tələbəsiyəmsə və yaxud da jurnalistəmsə bundan xəbərim olurdu. Amma mənim xəbərim olur. Mənim təki hansı bir qonşumun xəbəri olmur ki. Sadəcə insanlar aktiv olmalıdır məncə. Məncə cəmaat aktiv olsa adamlar daha maraqlı olar, daha təsirli.
Sizi dəvət edə bilər öz tədbirimizdə gəlib müşahidə eləmək üçün, reportaj hazırlamaq üçün. Yəni. Həmçinin siz də gələ bilərsiniz.
Həm də maraqlıdır ki, ta ki bu iş davamlılığı olur da layihənin, ta ki iştirakçıların kimlərəsə ötürməsi bunu. Bax, ta ki rəna sən gəldin, kimlər bəhrələnəcək sənin bilgilərindən, orada əldə etdiklərindən?
Mən sizə bayaq dedim, mən problem də ondadır. Mənim qrup yoldaşlarımın xəbəri oldu, biz orada neynədik və yaxud da Bakıda başqa bir jurnalistin, bizim əhatəmizin xəbəri oldu. Yəni bundan başqasının xəbəri olmadı ki. Heç necə deyim, ta ki mənim xəbərim oldu, mən getdim o yay məktəbinə. Amma yəni, sadəcə mənim xəbərim oldu. Bəs başqalarının?
Bir söz demək istəyirəm, həmçinin bu məsələlər, yəni çox həssas məsələlərdir. Yəni insanlar aldığı bilikləri bölüşməkdə, məsəl üçün, bir az çəkinirlər. Məsəl üçün, mən özüm də Rəna xanım kimi Gürcüstanda tədbirdə iştirak eləmişəm. Həmin tədbirdə Qafqazın üç bölgəsi nümayəndələri iştirak edib. Yəni həmin tədbirin mövzusu da yəni, münaqişələrdir. Məsəl üçün, mən oradan gəldikdən sonra oradan götürdüyüm nəticələr heç kimlə o qədər də bölüşməmişim, yəni tək düşünüm. Çox həssas məsələdir, yəni danışdığımız təqdirdə biz əks fikirlə yəni, üzləşirik. Yəni. Həm öz yaxınlarımızla, həm öz ətrafımızla. Ona görə gənclər, məsəl üçün, mən özüm o qədər də açılmıram bu mövzularda öz ətrafıma. Yəni.
Təşəkkür edirəm sizə, maraqlı fikirlərinizə görə.
Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Uğurlar layihələrinizdə. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Guitar gently weeps. Look at the floor, and I see it needs sweeping. Still, my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you. To run for